Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen ennen kirjoitettua Pyhää Jumalan sanaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvusta 15, sen 10 ensimmäistä jaetta. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, sen evankeliumin, jonka minä teille ilmoitin, jonka te myös saaneet olette, jossa te myös seisotte, jonka kautta te myös autuaaksi tulette, josta sen pidätte, minkä minä teille olen ilmoittanut, ellette hukkaan ole uskoneet. Sillä minä olen sen ensin teille antanut, jonka minä myös saanut olen, että Kristus on kuollut meidän synteimme tähden Raamattuin jälkeen, ja että hän oli haudattu ja nousi ylös kolmantena päivänä Raamattuin jälkeen, ja että hän nähtiin Keefalta ja sitten 12:10. Sen jälkeen hän nähtiin useammalta kuin 500 veljeltä yhdellä haavalla, joista monta vielä elävät, mutta muutamat ovat nukkuneet. Siitä lähtien nähtiin hän Jaakobilta ja sen jälkeen kaikilta apostoleilta. Vaan kaikkein viimein on hän myös minulta nähty, niin kuin kesken syntyneeltä. Sillä minä olen kaikkein huonoin apostoleiden seassa, enkä ole kelvollinen apostoliksi kutsuttaa, että minä olen Jumalan seurakuntaa vainonnut. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen, ja hänen armonsa minua kohtaan ei ole tyhjä ollut, vaan minä olen enemmän työtä tehnyt kuin muut kaikki, mutta en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka minussa on. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, aivan ensimmäiseksi tunnen oman köyhyyteni ja syntisyyteni ja haluan ammentaa voimaa evankeliumin lähteestä. Saanhan uskoa omat syntini anteeksi. Haluan uskoa. Ja toiseksi haluan tuoda rakkaita ja veljellisiä terveisiä tuolta Ruotsista, jossa olemme kokeneet Jumalan suurta siunausta, ja myös Norjasta, jossa olemme kokeneet Jumalan suurta siunausta kaikessa, mitä olemme tehneet, vieläkin aivan kuin hymyssä suin, ja suurella kiitollisuudella muistelemme helatorstain suviseuroja, helatorstain viikonlopun suviseuroja siellä Taalaimaalla, joissa monet täältä Suomestakin olivat meidän vierainamme. Ja nyt, jos tähän tekstiin menemme, joka luin, niin sehän oli siis Paavalin kirjeestä korinttolaisille. Ja Paavalihan oli tuolla Korintossa. Hän oli sillä pitkäänkin, tuli sinne Ateenasta ja meni uskon ystäviensä Akvilan ja Priskilan tykö asumaan. Heillähän oli yhtenä ammattikin, teltan tekijöitä olivat, ja siellä sitten ahkeroitin tässä ajallisessa työssä yhdessä tehdä arkipäivisin, mutta sapaattina sitten mentiin synagogaan. Ja Paavali ei todellakaan, niin kuin me tiedämme, niin kätkenyt kalleinta aarettansa vakaan alle, vaan tunnusti uskonsa siellä, missä hän oli. Ja se Jumalan sana vaikutti. Siellä oli monia, jotka tahtoivat uskoa, niin kuin Paavali, ottivat evankeliumin vastaan. Todella oikeastaan vaaralliseksi Paavalille ja kristitylle tämä sitten meni, kun jopa synagogan esimies Krispus sai parannuksen armon perheensä kanssa. Silloin myös vastustajien viha ja kiivaus yltyi. Ja Paavalikin oli vain ihminen, hän pelkäsi. Mutta Herra ilmestyi hänelle, niin kuin oli kerran ilmestynyt siellä Damaskon tielläkin. Ja sanoi, että ei kukaan tule vahingoittamaan sinua, että puhuu, sillä täällä on, minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Puhuu, äläkä vaikene. Ja niin tuonne syntyi sitten pieni seurakunta tuohon kaupunkiin, joka oli hyvin synnillinen. Emme käy nyt Korintoa sen enemmän muistelemaan, mutta se oli yksi sen ajan kuuluisia synninpesäpaikkoja. Ja nyt sitten Paavali kirjoittaa ainakin kaksi kirjettä, jotka on Raamattuun jääneet, ehkä useampiakin on ollut, niin tälle seurakunnalle. Ja tässä meidän tekstissämme hän aloitti siis näin, että minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, sen evankeliumin, jonka minä teille ilmoitin, jonka te myös saaneet olette, jossa te myös seisotte. Paavali ymmärsi niin kuin mekin ymmärrämme evankeliumin aivan niin kuin ketjuna. Hän oli itse saanut syntinsä anteeksi ja samalla oli myös saanut valtuudet saarnata evankeliumia, kertoa tästä löytämästään aarteesta, kenelle hän halusi. Ja näinhän se on. Me ymmärrämme näin juuri samalla tavalla. Ajattelen, tuolla on ollut paljon pieniä lapsia vaunuilla ja on varmaan täällä teltassakin teitä näen. Teilläkin pienet lapset on aivan samat valtuudet kuin meillä vanhoilla puhuilla tai kenellä tahansa Jumalan lapsella saarnata syntejä anteeksi. Muistelen yhden käynnin jo kymmenien vuosien takaa eräässä uskovaisessa kodissa, jossa vaimoni kanssa olimme käymässä. Tuttu koti meille, mutta emme ole kovin usein käyneet, kun se oli Suomessa ja me asumme Ruotsissa. Niin siellä oli sitten perheen lapsia. Pieniä lapsia, vähän isompia lapsia. Siellä oli sitten yksi vanhus, joka meitä Jumalan terveellä tervehti, jota minä en tuntenut. No ilta meni siinä. Siinä valmisteltiin Suviseuran matkalle lähtöä. Sitten tuo vanhus poistui siitä ja kysäsin, että kuka tämä vanhus on. He kertovat näin. Se on heidän naapurinsa. Epäuskoinen mies oli heidän naapurina. Ja heidän lapsensa ruukasivat leikkiä siellä tämän naapurin vanhan papan pihalla. Ja sitten eräänä sunnuntaina pyhäkoulun jälkeen sinne taas mentiin leikkimään. Vanhus kyseli sitten, että no mitä teille lapset kuuluu, mitä te olette tänään tehneet. Niin siinä oli semmoinen rohkea tyttö, vähän vanhempi muita, joka sanoi, että me oltiin pyhäkoulussa. Ja jatkoi ihan oma-aloitteisesti, että siellä puhuttiin Jeesuksesta. Niin, ja siellä sai uskoa kaikki synnit anteeksi. Ja sitten vielä jatkoi, että sinullakin, sinäkin saat uskoa kaikki synnit anteeksi, jos sinä haluat. Ja tämä pappa oli mennyt hiljaiseksi ja oli sanonut, minulla on paljon syntiä, mutta minä haluan uskoa, että voitteko te lapset saarnata. Ja niin ne olivat saarnaneet Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi tälle vanhalle naapurin papalle. Tästä papasta oli tullut sitten enemmän kuin naapuri. Hän oli tullut perheen ystäväksi ja silloin kun me olimme siellä, niin hän valmistautui perheen mukana ensimmäiselle suvisoran matkalle elämässään. Eli muistakaa tekin lapset pienet, että teilläkin on nämä samat valtuudet kuin kerran Paavalilla saarnata syntejä anteeksi katuvalle ihmiselle. Tässä Paavali kalliisti puhui tästä evankeliumista. Ja mehän ymmärrämme näin, että evankeliumin uskomalla päästään taivaaseen. Olen itse ajatellut, pitkään ollut puhujana, mutta kovin arka kuitenkin ajattelemaan taivaan kunniaa ja oikein edes saarnoissa siihen edes pysähtymään. Se on niin suuri asia. Omaa mainen osa, maallinen osa tuntuu niin pieneltä ja tuo taivas on niin suuri. Jollakin tavalla Raamattukin kätkee sen hieman sumuisen verhon taakse. Mutta ne lapsena kylvetyt opit, mitä uskovan äiti on kylvänyt, ne on jääneet kuitenkin mieleen, että se on hyvä paikka ja sinne kannattaa pyrkiä. Tuossa mietin ennen tätä saarnan vuoroa, että ehkä on tämä Sionin laulu voisi lainata tuossa, missä puhutaan, millaista on Jumalan luona. Mehän emme tiedä, tämä on Sionin laulajan oma ymmärrys, mutta me sen jaamme. Jumalan luona kaikuu äänet kiitoksen, on jäänyt kaikki kaipuu ja aikamaallinen. Me saamme nähdä sen, mitä uskoimme, kun pilvisellä tiellä matkaamme kuljimme. Eli siellä taivaassa vain kiitetään. Ei siellä enää pyydetä, ei siellä enää kerjätä syntejä anteeksi. Ei siellä enää muista, mikä on mennyt huonosti, vaan siellä soi vain kiitos äänet. Kaikki maallinen on jäänyt taakse. Ei sentään kaikki, mikä maallinen oli. Rakkaus, Jumalan rakkaus, se tulee mukana taivaan kunniaan asti. Sekin on sellainen asia, että miten tätä Jumalan rakkautta voi edes laidasta hieman ymmärtää. Oli aivan kuin itseä varten ajatellut näin. En tiedä, jaatteko te sitä. Tämä on vain sellainen ajatus, että kun äiti saa pienen lapsen, synnyttää pienen lapsen, niin tuo lapsi ei, hän ei ole ansainnut millään tavalla äidin rakkautta, mutta äiti kuitenkin kaikesta sydämestään, kaikesta sielustaan, kaikesta voimastaan tätä pientä vastasyntynyttä lastaan rakastaa. Ei niin, että hän olisi jotenkin saanut sieltä vastarakkautta, mutta kuitenkin hän rakastaa. Avioliitossakin on näin, että me odotamme, saamme vastarakkautta, kun me rakastamme. Mutta pieni lapsi, vastasynnyt lapsi, se on vain sen takia äidille rakastaa, se on hänen lapsensa. Ja eikö näin ole meidänkin kohdallamme? Me olemme Jumalan lapsia. Jumala rakastaa meitä siksi, että me olemme hänen lapsiaan. Ei siksi, että jotenkin olisimme ahkerasti käyneet seuroissa tai jotenkin onnistuneet Jumalan lapsena vaeltamaan jotakin toista paremmin tai ehkä huonommin, vaan siksi, että olemme hänen lapsiaan ja me uskomme Jumalaan, niin Jumala meitä rakastaa. Sitten tuo tekstimme jatkuu ja tuossa oikeastaan on vielä tuo, että Paavali sanoi, että olemme uskoneet, sanoo näin, että minä teille olen ilmoittanut, ellette hukkaan ole uskoneet. Voiko sitä hukkaakin uskoa? Kyllä sitä voi, me tiedämme. On niin monta ystävää, jotka ovat olleet uskomassa ja nyt heidän paikkansa Jumalan valtakunnassa seurapenkissä on tyhjä. Me kannamme heitä rukouksin, mutta he itse ovat valinneet tiensä askeleet. Teitä on täällä paljon myös uskovaisia vanhuksia näissä seuroissa ja myös tuolla varmasti netin kuulossa. Miten on sinun kohdalla, rakas vanhus, joka on jo vuosikymmeniä olet kulkenut seuroissa? Onko sielun vihollinen jättänyt sinut rauhaan? Saatko jo aivan vapaasti uskoa? Minä luulen, että kanssani vastaat, vaikka en vanhukseksi itseä vielä luekaan, että ei ole jättänyt. Aivan viimeiseen asti se sielun vihollinen kiusaa, jotta saisi lankeamaan, niin että kuuluisi siihen sarjaan, missä tässä Paavali varoittaa, että hukkaan olisi uskonut. Ei se auta kymmenienkään vuosien vaellus, jos täällä ajassa sitten kieltää jossakin vaiheessa uskonsa. Mutta onneksi on toisinkin päin, että viime hetkellä, jos saa parannuksen armon, niin sitä epäuskoa ei sitten enää muistella. Tuossa no seuraavat jakeet ovat meille tuttuja meidän uskon tunnustuksestamme, eli jakeet 3 ja 4. Sillä Paavali jatkaa näin, sillä minä olen sen ensin teille antanut, jonka minä myös saanut olen, että Kristus on kuollut meidän synteemme tähden Raamattuin jälkeen, ja että hän oli haudattu ja nousi ylös 3. päivänä Raamattuin jälkeen. Ja tuo apostolinen uskon tunnustushan on lainannut muita sanoja, minkä me kohta tulemme myös lukemaan yhteen ääneen. Tuossa jakeissa kiinnittää huomiota tuo Raamattuin jälkeen. On se hyvää, turvallista, että meidän uskon elämämme ja uskon oppimme ei perustu mihinkään tunteisiin ja tuntemisiin, vaan se perustuu pyhään ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Itse muistan tuolta jo 10 vuosien takaa Uppsalan ajalta, kun teologiaa opiskelin, tuntui hyvältä, että todellakin saamme uskoa pyhään Jumalan sanaan, emmekä johonkin, jollakin tavalla muuten. Ajattelen teitä myöskin nuoria teologian opiskelijoita ja pappisveljiä yleensä, joihin itsekin kuulun. Että pyydämmehän Jumalalta voimaa, että aina kun meillä annetaan saarnavuoro kirkoissakin, missä ei välttämättä ole Jumalan lapsia juurikaan paikalla, tai opiskeluaikana, kun teologit keskustelevat näistä asioista epäuskoisten opiskelijoiden kanssa, niin silloinkin uskoltaisimme tunnustaa uskomme ja saarnata rohkeasti Kristuksen evankeliumia. Niin, sillä meidän uskomme todellakin perustuu vahvalle pohjalle. Se perustuu Raamatun opetukseen. Sitten tuossa Paavali lähti aivan niin kuin ytimestä tässä näin. Eli että Kristus on kuollut meidän synteemme tähden. Minulla on kädessäni minun vanha rippiraamattu vuodelta 1973. Se on minun rakkain raamattuni. Käytän sitä aina, kun saarnani valmistelen. Alkaa se olemaan jo vähän kulunut. Mutta siinä lukee Matteuksen evankeliumin alussa, kun uusi testamentti alkaa, etusivulla siinä raamatussa lukee lainaus toista korinttolaiskirjeestä. Eli lukee näin, että vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Ennenhän oli voimassa vanhan testamentin aikana uhri Jumalan palvelus, uhrisavut nousivat taivaalle. Toki näissä uhrisavuissakin katsottiin vielä syntymätöntä Messiasta, mutta sitten kun Jumala uhrasi ainoan poikansa, niin ei enää tarvittu mitään muuta uhria. Se oli kertakaikkinen tapahtuma. Silloin meidän syntimme sovitettiin. Itsekin olen rippikoululaisilla Ruotsissa paljon opettanut, ja koska me lainaamme veljien ajatuksia, niin olen myös lainannut sitä kertomusta ne ruotsalaisille rippikoululaisille, kirkon rippikoululaisille, mitä on joku muukin joskus täällä lainannut. Eli olemme olleet kirkossa ja olen sitten sanonut, että tiedättekö te, mikä siellä kirkossa on kaikkein korkein paikka? Se on näin niillä meilläkin meidän kirkoissa. No siellä ehdotellaan ehkä ristiä, mutta ei se ole. Menkääpä juoksemaan ulos sinne. Tulkaa sitten kertomaan mulle, että mikä se on kaikkein korkein siellä, mitä siellä näkyy ylhäällä. Ja sieltä tullaan sitten kiireellä sieltä, että siellä on joku, niin kuin ruotsalainen sanoen, pinne. Joku semmoinen keppi siellä on siellä ylhäällä. No mikä se on? Kyllä siellä joku ruukaa tietää, että no se on se ukko, se johdatin. No niin, siihen minä tietenkin halusin tullakin. Mikä on ukkosen johdattimen tehtävä? Että se ohjaa sen salaman, pelastaa kirkon salaman iskulta ja ohjaa ukkosen tai salaman iskun maahan. Ja siitä olen yrittänyt lähteä sitten liikkeelle. Jeesus Kristus oli kuin ukkosen johdatin. Häneen osuivat Jumalan vihan salamat, jotka olivat tarkoitettu sinulle ja minulle meidän syntiemme tähden. Ties otti ne vastaan, jotta meidän ei tarvitsisi kuolla. Tämäkin on vain vajavainen vertaus, mutta tuota olen muun muassa käyttänyt niin kuin varmasti moni muukin. Sitten tekstimme jatkaa, puhuu kuinka Jeesus haudattiin. Siitä voi sanoa enemmänkin, mutta vain sen verran, että siihen aikaan, jotka ristillä kuolivat, heidän hautapaikkansa olisi kuulunut olla nimetön joukkohauta, mutta näinhän ei ollut, vaan Jeesus haudattiin ennustusten mukaan rikkaan miehen hautaan. Sitten on tuo ylösnousemus, kuinka siitä Paavali puhuu, että hän nousi ylös kolmantena päivänä Raamattuin jälkeen. Ylösnousemususkomme perustuu tuttuun pääsiäisen kertomuksiin, jota en nyt käy kertailemaan muuta kuin sen, että kun ne enkelit pyörittivät sen kiven sieltä haudalta, vartijat olivat kaatuneet maahan kuin kuolleet, niin se hauta oli jo tyhjä. Ei ne enkelit sitä Jeesusta sitä ottaneet, vaan se hauta oli jo tyhjä. Eli Jeesus oli noussut kuolleista. Jumala oli voimallinen herättämään oman poikansa kuolleista ja on voimallinen herättämään kerran sinut ja minut ja kaikki ihmiset kuoleman unesta. Tuo ylösnousemususko on niin tärkeä ja se on ihana usko. Ensinnäkin se on niin tärkeä, että Paavali tässä samassa kirjeessä sanoo näin ja tuosta Kristuksen ylösnousemisesta. Josta tulkataan, se on sama kappale, jae 14 ja jae 17. Mutta jollei Kristus noussut ylös, niin on myös meidän saarnamme turha, ja teidän uskonne on myös turha. Sitten jae 17 vielä vahvistaa tämän. Mutta ellei Kristus ole noussut ylös, niin on teidän uskonne turha, ja tulette vielä teidän synneissänne. Eli niin olennainen asia on tuo ylösnousemususko. Ja siitä muistamme, miten Paavalikin joutui uskoaan tunnustamaan muun muassa maaherra Feliksin edessä, niin Paavali sen sanoo, minkä mekin näin ymmärrämme, että pidän sen toivon Jumalan puoleen, jota hekin itse odottavat, että kuolleiden ylösnousemus pitää oleman sekä vanhurskasten että vääräin. Ja vielä sanoo sitten lisäksi tärkeän asian. Ja sen tähden minä harjoitan itseäni aina pitämään pahentamattoman oman tunnon Jumalan ja ihmisten edessä. Ja minkä tähden tuo ylösnousemus usko on sitten niin ihana asia? Eikö se ole sen tähden, että siihen kitkeytyy myöskin jälleen näkemisen toivo? Ja tuo jälleen näkemisen toivo, se on sellainen, että siinä omaa maallinen järki ja ymmärrys ei voi sitä ymmärtää edes laidasta. Sen voi vain ymmärtää lapsen uskolla. Mutta kuitenkin se on meidän uskon käsityksemme aivan perustavaa laatua oleva asia, että me kerran toinen toisemme näemme taivaan kunniassa. Sitten tekstimme etenee. Nuo jakeet 5, 6 ja 7 ovat melko ainutlaatuisia Raamatussa, sillä vaikka niissä puhutaan isoista asioista apostolisena aikana, niin niistä ei oikeastaan missään muualla mainitakaan kuin näissä jakeissa. Elipä luen ne nytten. Että hän nähtiin Keefalta ja sitten 12:10. Aloitetaan tuosta Keefasta. Mikäs kertomus tämä nyt on? Muistan, kun nuorena miehenä innostuin lukemaan Raamattua ja tulin tähän kohtaan, niin mietin, että no niin, missäs nämä kohdat, mistä nyt kerrotaan noissa näissä jakeissa, löytyy, enkä löytänytkään. Jälkeenpäin olen yhden viittauksen löytänyt tästä, kuinka Jeesus ensinnä ilmestyi Keefalle eli Pietarille. Nyt ei siis puhuta Tiberianmeren tapahtumasta eikä muistakaan näistä, mitkä sitten myöhemmin olivat. Emmauksen tien kertomuksessa, niin siinä sanotaan, että Jeesus, ylösnoussut Jeesus on ilmestynyt Simonille. Se on ainoa kohta, minkä minä olen löytänyt. Ja tässä, että hän ilmestyi Keefalle, eli Pietarille, muuta me emme tiedä tästä. Ainakaan minä en ole löytänyt. Sitten tämä toinen, joka oli sen ajan kirjeen vastaanottajille, aivan itsestäänselvyys, kaikkihan sen tiesivät. Mutta me emme tiedä, muuta kuin tämän jakeen perusteella. Sen jälkeen hän nähtiin useammalta kuin 500 veljeltä yhdellä haavalla, joista monta vielä elävät, mutta muutamat ovat nukkuneet. Siitä lähtien hän nähtiin Jaakobilta ja sen jälkeen kaikilta apostoleilta. 500 on paljon ihmisiä koolla ja vielä kun Paavali kirjoitti, niin iso osa oli hengissä. Toki kaikki sen muistivat ja tiesivät, mutta ei sitä ole mihinkään muualle kirjoitettu. Eli tällainen kirja tämä Raamattu on. Se on uskomme oppikirja, se ohjaa meitä Kristuksen luo, mutta siellä on paljon myöskin historiaa ja tämmöistä, mutta kuitenkin niin se on sellainen sivuseikka. Ei näistä historiallisista tapahtumista kirjoita tässäkään kuin tuo yksi ainoa jae. Sitten Paavali vielä jatkaa, vaan kaikkein viimein on hän myös minulta nähty niin kuin kesken syntyneeltä. Sinä minä olen kaikkein huonoin apostoleiden seassa, enkä ole kelvollinen apostoliksi kutsuttaa, että minä olen Jumalan seurakuntaa vainonnut. En käy tuohon Paavalin näkyyn Damaskon tiellä, mutta muistamme, että Paavali sen näyn perusteella myöskin pitää itseään 13 apostoliina. Mutta hänellä oli jäänyt elämänsä aikaisemmista vaiheista arpi. Niin kuin jos oikein pahan haavan saamme ja tulee sitten, sitä vähän huonosti hoidetaan, niin saattaa jäädä arpi vaikka elämän iäksi ajallisestakin haavasta. Paavalilla oli jäänyt arpi sydämeensä siitä elämänsä vaiheesta, jolloin hän hyvää, luuli, että hän tekee hyvää, niin hän vainosi Jumalan lapsia. Ja sen tähden hän sanoo nyt, että hän on kaikkein huonoin apostoleiden seassa, sillä minä olen Jumalan seurakuntaa vainonnut. Kuitenkin Paavalillekin veljet ja sisaret antoivat kaiken anteeksi. Minua aina puhututtanut siellä Miletossa tapahtuva se kokous, jossa Efeson vanhimmat tulivat sinne ja Paavali kertoi siellä sitten, kuinka hän kohta hänet vangitaan ja viedään Roomaan, niin ja kuinka hän tulee siellä kuolemaan, niin ne Efeson Jumalan lapset, ne lankesivat Paavalin kaulaan ja itkien sanoivat, että ei näin sinulle pidä käymään. Siinäkin joukossa kyllä tiedettiin, kuinka Paavali heitä oli aiemmin vainonnut, ehkä oli omaisia kuollut Paavalin vainoissa Saulina ollessaan, mutta kaikki oli annettu anteeksi, kaikki oli unohdettu. Ja eikö se näin ihmisen kohdallakin, että ne kaikki huonot asiat, jotka on anteeksi annettuja, emmekö me halua, että ne unohdettaisiin? Ei meistä kukaan halua, että meidän lapsemme muistelisivat sitä lihaa ja verta, mikä on tuottanut niitä huonoja sanoja, huonoja tekoja, vaan että muistettaisiin, että nyt on yksi köyhä matkamies päässyt perille. Ja ne huonot asiat, ne olisi pantu sinne, minne kuuluu panna. Sinne armon mereen, pohjattoman mereen, josta ei enää kaivella yhtään syntiä esille. Sitten Paavali aivan kuin päättää, niin kuin minäkin tämän saarnia haluan päättää puhumalla Jumalan armosta. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Ja hänen armonsa minua kohtaani ei ole tyhjä ollut. Se Jumalan armo on niin suuri, että sitä ei voi kuin laidasta vähän vaan kuvitella, miten se, millainen se on. nyt olen ajattelin, että nämä opistoseurat, ne on nuorten seuroja. Kun tulin illalla vaimoni kanssa tänne, niin tuo kenttä oli täynnä nuoria. Ajattelen näin, että sielunvihollinen, se kiusaa vanhusta, se kiusaa kaiken ikäistä, mutta se ehkä ennen kaikkea kiusaa nuorta Jumalan lasta. Ajattelenpa näinkin, että me emme tiedä, millä mielellä, millä sydämellä olemme näihin Keuruun seuroihin nyt tulleet. Ehkä joku nuori Jumalan lapsi on voinut tulla aivan kuin ottamaan jäähyväisiä. Käynpä vielä katsomassa. Käynpä vielä tapaamassa muita nuoria. Mutta jääköön sitten. En enää jaksa. Valitsen toisen tien. En tiedä, onko kukaan näin kiusatulta paikalta tullut tänne. Mutta aivan kuin jos on tullut, niin haluan lainata Sionin laulun yhtä jaetta juuri sinulle. Kuulen nuori ystäväni, Jeesus puhuu juuri sulle. Tule minun vierelläni, löytyy paikka kiusatulle. Hyvin olet tehnyt, kun olet tullut tänne Jumalan lasten seuroihin. Täältä kuuluu armon sanaa, täältä kuuluu anteeksiantamuksen sanaa ja täältä löytyy Jeesus Kristus omiensa keskellä. Katso täällä armon meri, kantaa lohdun sanaa taivaan, Kolkatalla vuoti veri, avun tuo se synnin vaivaan. Rakas matkaystävä, täällä, joka kohta ehkä tulet tulemassa ehtoollispöytään, tai siellä netin äärellä, joka ehkä yksin kuuntelet autossa, tai ison perheen keskellä siellä kodissa, tai missä oletkin, jää tällä hetkellä uskomaan kaikki synnit, kaikki kiusaukset, kaikki epäilykset anteeksi. Herramme Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Tämän evankeliumin uskomalla on hyvä tulla myös ehtoollispöytään ja on hyvä myös jatkaa sitä arkista talostelua siellä, missä lienetkin ja minne mekin sitten täältä pikkuhiljaa seurojen päättyessä lähdemme. Synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimeen, aamen. Nouskaamme ylös ja tunnustakaamme yhteen ääneen. Pyhä kristillinen uskomme näin sanoen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.